Mwandishi wa gazeti linaloongoza huko Brazil alijifunza kuhusu kanisa kwa matayarisho ya makala kuu ya gazeti hilo. Alichunguza mafundisho yetu ya kutembelea vituo vya wamishonari na vituo vya kusaidia watu. Alizungumza na marafiki wa kanisa na wengine wasiokuwa marafiki. Katika mahojiano yake na mimi, mwandishi huyu alionekana mwenye shauku ya kutaka kujua. Alipouliza, inawezekanaje mtu kuwa kama wewe kutokuwa Mkristo? Nilijua anaongelea kuhusu kanisa, lakini akili yangu ilitafsiri swali hilo kuwa ni binafsi, na nikajiuliza kimya kimya, je, maisha yangu ni taswira ya upendo na ibada ninayohisi kutoka kwa Bwana? Yesu aliwauliza Wafarisayo, mnafikiria nini kuhusu Kristo? Hatimaye yetu, ufuasi wetu hautuamulu na kwa marafiki wala maadui. Badala yake, kama Paulo alivyosema, sote tutasimama mbele kiti ya hukumu ya Kristo, na katika siku hiyo swali hili muhimu litakuwa, je, Kristo ananionaje mimi? Pamoja na upendo wake wote kwa binadamu, Yesu aliwashutumu wengine kati yake kuwa wanafiki, wapumbavu na watenda maovu. Aliwakubali wengine na kuwaita watoto wa ufalme na nuru ya dunia. Aliwashutumu wengine na kuwaita vipofu na wasio na rutuba. Na aliwasifu wengine kama wenye mioyo safi na wenye njaa na haki. Alisikitishwa na wengine kwa kutokuwa na miaka na imani na wafuasi wa mambo ya kilimwengu. Lakini kwa wengine aliwapongeza kwa kuwa wateule, wafuasi na marafiki. Na kwa hivyo basi, kila mmoja wetu anajiuliza, je, Kristo ananionaje mimi? Rais Monson alielezea siku zetu kama siku zinazomomonyoka kutoka kwenye mambo ya kiroho na upepo wenye mabadiliko unaoendelea ukizunguka na viwango vya maadili kudidimia katika mbele ya macho yetu. Ni wakati wa ongezeko la upungufu wa imani ya Yesu Kristo. Katika mazingira kama haya yenye vurugu, tunafurahi kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Tunaona mkono wa Bwana ukituzunguka. Dula yetu imeandaliwa vyema mbele yetu. Uzima Yesu, huu ndio uzima wa milele. Na ili watu wamjue kwamba yeye ni Mungu wao na Yesu Kristo ni Mwokozi wao. Kuwa mfuasi katika siku hizi ni swala muhimu katika mambo ya milele. Ujumbe tuliosikia katika mkutano huu ni vigingi na mwongozo kutoka kwa Bwana katika safari yetu ya ufuasi. Kama tulivyosikia katika siku hizi mbili, kuomba kwa mwongozo wa kiroho, na tunapojifunza na kuomba kuhusu ujumbe hizi, Bwana anatubariki na mwongozo wetu binafsi kwa kupitia kipawa cha Roho Mtakatifu. Hisia hizi hugeuka hata zaidi na mwelekeo wa Mungu, tukitubu, kutii na kuamini. Bwana anatujibu kwa imani yetu. Kama mtu ananipenda mimi, atanifuata mafundisho yangu, na Baba yangu atampenda pia, na tutakuja kuwa pamoja naye. Mwito wa Yesu, njoni na mfuate, si ya wale tu walio tayari kushinda katika michezo ya Olimpiki ya kiroho. Kwa kweli, ufuasi ni mshindano, si shindano, lakini ni mwaliko kwa wote. Safari yetu ya ufuasi si kutimika katika njia ya mbio au hata marathoni ndefu. Ni uhamiaji wa maisha yote kuelezea dunia ya kiselesia. Huu mwaliko ni mwito wa jukumu la kila siku. Yesu alisema, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Hatuwezi kuwa wema kila siku, lakini ikiwa tutajaribu, mwaliko wa Yesu umejaa kutia moyo na matumaini. Njooni kwangu ninyi nyote mliosumbuka na wenye kulemewa na nitawapumzisha. Popote mlipo sasa hivi kama wafuasi, mpo katika njia ya kuelekea kwenye uzima wa milele. Kwa pamoja tunaweza kuinua na kuimarisha kwenye siku kuu ya muhimu za mbele. Matatizo yote yanayotukabili, udhaifu unaotuzuia au mambo ambayo ni magumu kwetu, tunaweza kuwa na imani katika mwana wa Mungu anayetangaza yote yanawezekana kwake. Ningependa kutoa mifano miwili ambayo inaonyesha ufuasi wa matendo. Ya kwanza ni maisha ya Rais S. Monson, akidhihirisha uwezo wa upole na funzo la Yesu aliyosema, naye atakayekuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Karibu miaka 20 iliyopita, Rais Monson katika mkutano mkuu aliongelea kuhusu msichana wa miaka 12 aliyekuwa na ugonjwa wa saratani. Alielezea kuhusu ujasiri wake wa wema na marafiki waliombeba kwenye mlima wa Temple Nogas. Miaka michache iliyopita nilikutana na Jamie Palmer Britton na kusikia habari hiyo katika mtizamo mwingine tofauti ambao Rais Monson aliifanya. Jamie alikutana na Rais Monson 1993 siku moja baada ya kuambiwa kuwa uvimbe wa goti lake ulikuwa unakuwa na saratani. Kwa baba yake akisaidia, Rais Monson alitoa baraka ya ukuhani, akiahidi Yesu atakuwa kati ya sehemu yako ya kulia na upande wa kushoto na atakuinua. Baada ya kuondoka siku hiyo ofisini hapo, alifungua puto lake na kumpa Rais Monson lililokuwa limeandikwa, wewe ni mtu mwema. Na kuhusu matibabu mbalimbali na upasuaji, Rais Monson hakumsahau Jamie. Jamie alisema, Rais Monson alinidhihirisha namna ya ufuasi wa kweli wa Kristo. Aliinua kutoka kwenye huzuni na kutia matumaini. Miaka mitatu baada ya kukutana naye, Jamie tena aliketi katika ofisi ya Rais Monson. Na mwishoni mwa mkutano huo, Rais Monson alifanya kitu ambacho Jamie hakusahau. Na mambo kama haya, Rais Monson huwa anayafanya. Kwa kumshangaza, alimpa baruni ambayo alikuwa amempa hapo mwanzo, linaloandika, wewe ni mtu bora. Na rais alijua kwamba atarudi tena atakapokuwa amepona na ugonjwa huo. Miaka 14 baada ya kuwa wamekutana, Rais Monson alifanya baraka ya ndoa ya kijana huyo katika Salt Lake Temple. Tunaweza kujifunza mengi kutoka kwa ufuasi wa Rais Monson. Mara nyingi anatushauri viongozi wenye mamlaka kuweka swali moja mbele yetu. Yesu angeweza kufanya nini? Yesu aliwaambia wakuu wa masinagogi, msiogope, amini tu. Ufuasi ni kumwamini nyakati za amani na kumwamini nyakati za ugumu. Wakati uchungu na uoga wetu unatulizwa kwa imani, kwa kuwa anapenda na kuweka ahadi zake. Hivi juzi nilikutana na familia ambayo ni mfano mwema wa jinsi tunavyoamini. Olga na Solene Santorum kutoka Port-au-Prince, Haiti, waliniambia hadithi yao. Mnamo Januari 12, 2010, Olgan walikuwa kazini na Solene alikuwa kanisani wakati tetemeko liliangamiza mji wao. Watoto wao, Garcia, miaka mitano, Aji miaka mitatu, na Gansi mwaka mmoja, walikuwa nyumbani na rafiki yao. Uharibifu mkubwa ulitokea kila mahali. Kama mnavyokumbuka, makumi maelfu ya watu walipoteza maisha yao. Organ na Solini walikimbia jinsi kwenda kwenye flat yao, na wakalikuta ghorofa lao limeanguka. Watoto hao watatu walikuwa hawajaepuka, na kulikuwa hakuna dalili zozote za kuwaokoa kutoka kwenye jengo hilo. Organ na Solini wote walikuwa ni wahudumu wa miaka wa misionari, na waliowana hekaluni, na walikuwa wanamwamini Yesu. Lakini katika kipindi hicho mioyo yao ilikuwa imevunjika. Ogani aliniambia alipoomba imani yake ilikuwa na Baba wa mbinguni, akamwomba Baba yetu wa mbinguni, kama itakuwa ni kwa matakwa yako, angalau mwanangu mmoja apone tafadhali, tafadhali. Akawa akizunguka na kulizunguka jengo hili akisali, na watu walikuwa wanajaribu kumpa kumsaidia ajisikie vizuri, lakini Ogan aliendelea kufuata kuangalia hilo jengo huku akisali. Halafu baadaye kitu cha ajabu kikatokea. Ogan akasikia sauti ya mtoto, na ilikuwa ni sauti ya mtoto wake. Kwa masaa mengi majirani na watu walikuwa wanasaidia kuondoa uchafu ili kuweza kuwatoa watu hao. Katika usiku wa ajabu, watu waliokuwa wanasaidia kuokoa walisikia sauti na wakaacha kubomoa. Hawakuweza kuamini walichokiona. Ilikuwa ni sauti ya mtoto mdogo na alikuwa anaimba. Gansi aliyekuwa na miaka mitano alikuwa anaimba, alikuwa anajua babake atamsikia. Na katika hali hiyo ya vitu vingi kubomoka na kubomolewa, Gansi alikuwa anaimba wimbo wake anaoupenda, I am a child of God. Masaa yaliendelea katika giza, kifo na kukata tamaa kwa wengi na wana wa mabinti wenye thamani ya Mungu huko Haiti. Santella's family walikuwa na muujiza. Ganchi, Angie na Gansley walipatikana wakiwa hai chini ya jumba lililoanguka. Miujiza kila mara si ya haraka, lakini tunapomwamini Mwokozi, miujiza inayoahidiwa inatendeka. Si lazima ifanyike mapema, lakini tunapomwamini Yesu kama alivyoahidi kwamba miujiza inatokea, yote yatafanyika kwa ya kweli, kama Yesu alivyosema, na moyo wako usifadhaike na wala msiwe na woga. Ulimwenguni kuliko na dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeyashinda yote ulimwengu. Ninatoa ushuhuda wangu, kama mnavyompenda na unavyomfuata utaupata upendo wake. Na unapoomba kwamba Kristo atanionaje mimi, unafahamu kuwa wewe ni mfuasi wake, wewe ni rafiki yake. Kwa maneno yake na atakutendea yale yote ambayo huwezi kujitendea mwenyewe. Tunangoja kwa hama ya maneno kusikia kwa nabii wetu mpendwa. Rais Thomas S. Monson alitengwa kama mtume wa Bwana nilipokuwa mimi na miaka 12. Kwa zaidi ya miaka 48 tumebarikiwa kumsikia akitoa ushuhuda wa Yesu Kristo. Nimeshuhudia kuwa anasimama sasa kama mtume mkuu na mwokozi hapa ulimwenguni. Kwa upendo mkuu na kuvutiwa na Yesu kama wafuasi wa Yesu Kristo na kwa wasio washiriki wa kanisa hili, tunatangaza kwa unyenyekevu kuwa malaika walirejea duniani katika siku zetu, na kanisa la Yesu Kristo kama lilivyoanzishwa lilirejeshwa pamoja na nguvu, ibada na baraka za mbinguni. Kitabu cha Mormoni ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ninashuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu. Aliteseka na kufa kwa ajili yetu na kufufuka katika siku ya tatu. Amefufuka. Katika siku za usoni, kila goti litainama na kila ulimi utakiri kuwa yeye ndiyo Kristo. Katika siku hiyo, haja yetu haitakuwa, je, wengine wananiona mimi kama Mkristo? Wakati huo, macho yetu yatakazwa kwake na mioyo yetu itavutiwa kwa swali hilo: Kristo ananionaje mimi? Anaishi. Na ninashuhudia hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.